Tačno je 11 časova.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
U prvih pet. Kulturni događaj nedelje.
U prvih pet.
Kulturni događaj.
Rang lista.
Rang lista.
Moj predlog.
Kulturni događaj nedelje. U prvih pet.
U prvih pet.
Dobar dan svima koji danas slave Uskrs, srećan praznik. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije U prvih pet Radio Beograda 2. Ja sam Sanja Milić, a i ove nedelje će, kao i svake, moje kolege ovde doći i prokomentarisati, vrednovati za vas ono što su izdvojili iz prethodnih 7 dana. Martovski festival kratkometražnog dokumentarnog i kratkometražnog dokumentarnog i eksperimentalnog filma, zatim izložbe na ovogodišnjem salonu arhitekture, najbolje predstave Beogradskog festivala igre, novu premijeru Atelje u 212, reč je o komadu Noćna straža mladog pisca Fedora Šilija, režirao Boris Liješević, i retrospektivu dela Dragana Rakića, koja je ova izložba je otvorena pre neki dan u kući Legata. A vaš i moj gost danas je takođe otvorio izložbu svoju utorak uveče u umetničkoj galeriji Nadežda Petrović, likovni umetnik, akademik Dušan Otašević. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao i pozdrav slušalacima.
Da li je 27. mart odabran zbog nekog istorijskog konteksta ili je se to prosto slučajno
desilo? Ne, desilo se. Ta izložba je trebalo da bude i krajem prošle godine, pa iz raznih razloga, tehnički manje više, je malo pomerena. Sad čekamo proleća, nije baš proleće još počelo tada, ali dobro, evo, očekujemo.
Izložbu ste nazvali Gozba, pa sad da ne prepričavam ja slušalcima zašto baš Gozba.
Pa evo, ja da kažem, ajde odmah da malo se ogradim ako ne budemo dovoljno ubedljivi. Malo je nezahvalno to što treba vizuelno prepoznati, prebaciti u drugi medij, ali dobro. Gozba je zato što ja sam imao neku pretencioznu ideju da to povežem sa Trimalkionovom gozbom, sa običajem kod starih Grka da uz obed razgovaraju o umetnosti. Tako da tu ima nekih radova koji su iz daleka, naravno, vezani vrlo komotno i slobodno na gastronomiju, a ima radova koji su vezani pre svega za umetnost.
I tu je i rad iz 94. Tajna večera.
Da.
Zašto je on važan? Da bude baš u Čačku.
Pa važan je zato što sad ja malo ću, vi ćete me podsjećati oko tih godina. Jedne godine na jednom memorijalu Nadežde Petrović, galerija Nadežda Petrović je poznata po svojim izložbama koje se zovu memorijali svake druge godine, gde dolaze prema njihovom izboru najznačajniji, sad ne ističem sebe, nego prosto hoću da hvalim galeriju od tog dobrog posla koji obavlja, i taj rad je tamo dobio nagradu grada Čačka i sad je bilo nekako u redu da i taj rad koji se uklopio u temu opet bude u Čačku, i prošlo je dosta vremena, tako da su ga neki zaboravili, a neki nisu ni videli ranije.
Ali glavnina izložbe su u stvari radovi nastali u protekle 2 godine.
Jeste. Najveći broj radova je nastao 2017. i 2018. godine. Sada odmah da kažem kako je i zašto su oni nastali, možda ja da ne sačekam vaše pitanje na to. Hajde, moramo nekada hvalimo i naše Ministarstvo kulture. Nemamo mnogo prilike, ali već nekoliko godina unazad ministarstvo poziva institucije kulture, kad su u pitanju likovne umetnosti, vizualne, kako god se to zvalo, da upotpune svoje kolekcije sa novim radovima, koji ne treba da budu stariji unazad 5 godina, pa se stimuliše savremeno stvaralaštvo. Tako je galerija Nadežda Petrović, pored nekih drugih autora od kojih je želela da ima nešto u kolekciji, predložila moj rad, on je prihvaćen i sada je stigao u grad Čačak, u galeriju Nadežda Petrović. Kad je taj rad se tamo pojavio, onda su iz galerije ljubazni roditelji predložili da napravimo jednu, ja nisam imao ranije samostalnu izložbu u Čačku, da naprave samostalnu izložbu. Pa je prvo trebalo da bude kao ajde mala retrospektiva, to je bilo, nije veliki prostor i komplikovano je organizovati retrospektivnu izložbu, pogotovo kad proizvodite decenije.
Kad vaša karijera traje od 65. A, jel?
Dosta dugo. Ali sam ja, oslanjujući se na taj rad koji je otkupljen, napravio neki izbor radova iz dosadašnje proizvodnje koji se oslanja na neke slične teme. Tako je celina neka zaokružena.
Dakle, sa Dušanom Otaševićem danas o likovnoj umetnosti i drugim temama. Tu će biti i moje kolege, a u režiji su Milenko Mićanović, Zora Tasić, Tanja Kosanović, pa da čujemo šta je Tanja odbrala.
some pirate satellites. Orbiting your living room, cashing in the Bill of Rights. This is a radio crash, some pirate satellite. This is radio crash. Everybody hold on tight.
Radio Beograd 2, emisija U prvih pet. Dušanu Otaševiću i meni pridružila se Ana Vučković. Ana, dobrodošla.
Dobar dan, hvala.
Ana je bila veoma vredna ove nedelje. Prvo će nam nešto kazati o festivalu koji mi kolokvijalno zovemo Kratki metar. On postoji sada već koliko?
65 godina. Uh-huh. I od ove godine se izvanično zove Martovski festival. Zato što nekoga zove Kratki metar, iako je to festival kratkometražnog i dokumentarnog filma.
I eksperimentalnog.
I eksperimentalnog. Događa se u martu, tako da već godinama ga ljudi tako zovu. Sada je izvanično Martovski festival.
E sad, mnoštvo filmova si videla, Ana. Teško je napraviti izbor, reći šta je bilo najbolje. Ali da li bi možda mogla iz svake vrste filmova po jedan ili kako si koncipirala
da
nam kaže šta je bilo dobro na ovogodišnjem festivalu?
Da, festival i dalje traje i večeras će se završiti. Ima nekih filmova koje bih voljela da preporučim slušaocima i dalje ne znajući kakvi su, ali je tema zanimljiva. Naprimjer, film Oni žive o istoriji videoklubova kod nas i o tome kako su videoteke, odnosno videoklubovi nastali i onda potpuno u jednom trenutku nestali, sada je to davno zaboravljeno vreme. Dakle, to je jedna nostalgična priča, a opet sa druge strane govori o 90-im, kada je to bilo najaktuelnije. To je film Gorana Nikolića, to će biti danas u
popodne. Dobro.
Popodne. E sada da kažem nešto o filmu koji mi se vrlo dopao, to je dugometražni film, dokumentarni Miloša Škundrića, Dugo putovanje u rat. To je film o Prvom svetskom ratu, odnosno o onome što mu je prethodilo. Sa jedne strane, ako dobro poznajete istoriju, ovo će biti dobro podsjećanje, potkrepljeno vrlo bogatom arhivom sa raznih strana Evrope, pošto je ovaj reditelj išao u arhive širom Evrope, najviše u Francusku, Rusiju i Nemačku, i tamo razgovarao i sa istoričarima. Kod nas moj sagovornik bio, nažalost, pokojni Dušan Bataković. I sa jedne strane vam se čini, kada pogledate još i minutažu filma, dva sata, teške građe, da ćete se teško izboriti sa onim što ste, o čemu ste davno učili i o čemu ste kasnije saznavali u nekim fragmentima. A ovo je zapravo sve ono što je prethodilo Prvom svetskom ratu od početka veka, pa možda i dalje u prošlost, sa vrlo zanimljivom tezom reditelja, a to je da su sada svi ratovi koji su u toku i oni koji su se nedavno završili, da je to zapravo posljedica Prvog svetskog rata, odnosno previranja pre samog Prvog svetskog rata. I ovaj film proleti, iako je reč o dva sata teške građe, ali tu imamo slike Evrope pre samog rata, nekih lepih momenata gradova koje dobro poznajemo, Beograda iz tog vremena, tu je naravno i naša kinoteka zaslužna. I postoji jedna veoma dirljiva slika, to je to poslednje leto pred Prvi svetski rat, gdje ljudi prosto uživaju na plažama, niko nije svestan šta će se dogoditi i svi političari su na također na svojim odmorima, praveći se da se to neće dogoditi.
Dakle, po tvojom mišljenju, to je najbolji vrlo, do sada, od onog što je do sada viđeno,
jeste,
najbolji
vrlo,
film.
Najbolji festivala. Film, vrlo dobar film. Volela bih da nešto kažem i o animiranom filmu. Juče sam gledala jedan deo takmičarskog programa i tu bih pomenula film U plavom ključu Jelene Bešir. Ovaj film je rađen u produkciji Doma kulture Studentski grad, odnosno Akademskog centra. I ovaj film govori, inspirisan je životom Iva Andrića, ali govori zapravo o jednom suptilnom osjećanju života, grada, prepoznaćete u ovoj predivnoj animaciji Jelene Bešir delove Beograda takođe, neke svodove, uglove, tačno ćete znati gde ste. Muzika je čarobna, suptilna i Jelena je upravo i svira. I ja se nadam da će ove filmove, neke od ovih filmova, da će slušalci moći
da se vide na televiziji.
Da vide na televiziji. Takođe, volao bih da kažem nešto o filmu koji je u vezi sa ovim filmom. To je film Muzičke traume iz detinjstva Miloša Tomića po scenariju Ive Brdar, koji na vrlo inteligentan i duhovit način govori o muzičkim školama, o tome kako ljudi i sa kojim porivom ulaze u muzičku školu i kako je lenje da vežbaju, napuštaju. I u ovom filmu, koji je stilski, svi znamo već i prepoznajemo Miloša Tomića i njegovu sklonost vizuelnim eksperimentima, bojama, toj nekoj toplini i nostalgičnosti, tako ćemo i u ovom filmu se susresti sa sobom iz nekih mladih dana. I zbog toga ovaj film takođe vrlo, vrlo dobar.
Dakle, slušaoci, eto, imaju priliku da još danas popodne vide nešto od filmova sa Martovskog festivala. Kada je dodala nagrada, Ana?
Večeras je dodala nagrada.
I da li postoje na praksa da se posle dodele, hoće li biti to i ove godine?
Da se gledaju,
prikažu
da se prikažu nagrađeni
filmovi.
Da, zato što ako govorimo o kratkometražnom filmu, onda je to i moguće, što je jako dobro, da, zato što šta god da odete da gledate, nešto morate da propustite, jer su programi celog dana. I ja sam se trudila da pogledam što više, ali nešto morate da propustite i na kraju, eto, ako ništa, možete pogledati sve nagrađene filmove.
Ana, hvala. Ana ostaje sa nama. Poštovani slušalci, Dušan Otašević, vaš i moj gost. Gospodine Otaševiću, Ana je izdvojila film koji se bavi Prvim svetskim ratom. Vi ste upravnik galerije Srpske akademije nauka i umetnosti i umetnik ceo život. I evo, od 2014. do ove godine niz i izložbi i pozorišnih predstava i pojavilo se nekoliko knjiga se referišu na Veliki rat. Koliko je vama kao umetniku ta vrsta referisanja zanimljiva? Da li biste nešto od onog što ste videli ili čitali o tome izdvojili? Je li čitav vek u stvari prava distanca da bi umetnost tematizovala neki tako veliki traumatični događaj kakav je bio Prvi svetski rat?
Pa ja sad mogu da kažem nešto što nije baš neki najličniji moj doživljaj i veza sa Prvim svetskim ratom, ali je prošle godine bila vrlo dobra i zapažena izložba posvećena Prvom svetskom ratu. To je ona izložba u galeriji Sanu, slikari i ratnici. I bila je jako dobro posvećena i onda se ispostavlja da mi, makoliko vi pomenuste, da makoliko se u školi to učilo, nikad mi nemamo dovoljno saznanja i jako je dobro s vremena na vreme podsjetiti. Ovo je naročito bilo atraktivno i na neki način skoro danas nezamislivo, kako smo se malo opustili, da su onda, niko nije tero te ljude da idu u rat, oni su se sami prijavljivali. Kad kažem ljude, mislim pritom i na oba pola, pa čak i deca su se uključivala. I to je negde vrlo poučno i dobro je sredno vreme se podsjetiti da i mi nešto sad, da ne podsjećam, već ne znah niko reče šta radi država za tebe, ali šta ćeš ti za nju da uradiš. Uopšte ne priželjkujem, naprotiv, nikakav rat, ali to je jedan ozbiljan istorijski moment da je nije bilo izbor.
Vi ste vezano za jedan drugi rat, za španski građanski rat, izmaštali junaka nekih svojih dela i izložbi, je li tako? I ta mistifikacija je u stvari, je li ona krenula sa nekom ozbiljnom vašom namerom ili prosto ste hteli malo i da se našalite?
Ne znam koliko je ozbiljno, ali možda i jeste. Aj, svaki umetni, bilo koje vrste, ima neke uzore. Svaki slikar ima neki uzor. Ja nikako nisam mogao da se imam ih bezbroj, da se opredelim i nijedan nije ispunjavao neke moje želje i kriterijume. I onda sam pomislio, ajde, što ja ne bih izmislio jednog umetnika koji ispunjava sva moja očekivanja, želje, gde bih ja želao da se poistovetim sa tim umetnikom. Tako se pojavio izmišljeni junak Ilija Dimić, tu mi je neizmerno pomogao Branko Vučićević oko literarnog dela. A Branko Vučićević ne samo da je poznat bio kao pisac scenarija, sarađuje sada, ne pomijem sa kim je sve sarađivao, najznačajnijim rediteljima, nego i poznavalac avangarde. Tako da Ilija Dimić, avangardni umetnik, može da se on smesti u taj period i smešten je kad su naši od Micića do drugih radili. I naravno, u to vreme je opredelenje levo pripadalo umetnicima. Svaki avangardni umetnik bio je levičar po nekoj svojoj orijentaciji. Tako Ilija Dimić otišao i borio se u drugoj. Naravno, postojali su zaista pravi komunisti koji su to radili, ali ovde je jedan od retkih, ja ne znam da li je umetnik otišao i poginuo tamo, naravno. Tako ali da je oni heroji.
Nikada nije slučajno, odnosno nije slučajno što ste u taj istorijski period smislili pa, taj svoj
naravno,
ideal.
Naravno, ja? nije slučajno, zato što mi je
zašto
to
je vama, zašto su vama avangardni pokreti važni?
Pa meni su važni, zato ti iskoraci su uvek važni, jel? A to je bio jedan period kada su zaista se neke prelomne stvari događale. I pošto ja nisam učestvovao, onda mi je izgledalo, to je izgledalo bi ne, bilo bi neprimereno da ja sada se vraćam nešto i da otkrivam i da budem neki dadaista u ovom veku. Pa sam prošlom, do duše, to se sve izložba je bila prvi put u 1990. Ali je to jedan period gde je smešten Ilija Dimić. Prvo je to period revolucije u Sovjetskom savezu. To jest. I zato mi je ta neka vrsta angažmana, po mom mišljenju, vrlo opravdanog i na mestu. Naravno, postoji uvek i druga strana u svakoj priči. S jedne strane umetnik je imao iskorak jedan, pravi revoluciju u svom poslu umetničkom, a takođe učestvovao u jednoj društvenoj revoluciji vrlo značajnoj.
I on, vi ga oživljavate u godinama kada se Sovjetski savez, koji je nastao tom revolucijom na koju se referišete, raspao.
Sovjetski savez tog momenta kada je pravljena izložba, to je 90. ili 91. mesec, zaboravio, još se nije, ili, ali tu je bilo, to je bilo gotovo, ta je imperija već bila na izdisaju. Tako da mi je, mislim, ja nikakav veliki poklonik, odmah da se razumemo, socijalističkog režima, svi smo ovde živeli, znamo njegove nedostatke, a znamo i vrline, ajde sada baš da ne budemo jako isključivi. Međutim, to je jedan period kada je ne samo umetnici, mi smo izgubili zadnji, ne ovde, nego mislim i na sve i na drugim stranama sveta, izgubio se neki entuzijazam, izgubila se neka želja i volja. Danas teško da će neko da zbog neke ideologije da stavi glavu u torbu. Sve se nekako otanjilo i nema entuzijazma i nema te predanosti nekim idejama. I sve se svodi na neku praktičnost koja nije uvek po meri čoveka, to jest nije nikada, naravno, nekom umetniku je to i pomalo stran. Sve ja razumem, naravno, mi da idemo u samoposlugu, ali ajmo kad to obavimo, da se pozabavimo i nečim drugim, nekom duhovnošću. Pritom mislim na umetnost uvek, pre svega. Hey! Come on, get it!
svečani koncert povodom 60 godina Radio Beograda 2. Velika dvorana Kolačeve zadužbine, subota, 21. april u 20 časova. Učestvuju Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije pod upravom Bojana Suđića i specijalni gost Željko Lučić, solista Metropolitena, Londonske, Kraljevske i Bečke državne opere. Gala koncert povodom 60 godina Radio Beograda 2.
Eko. Prestonica od 15. marta do 4. aprila, 15. Beogradski festival igre, komunikacija u pokretu, VIP.
RTS izdavaštvo povodom 60 godina Radio Beograda 2. Biblioteka, zvučna antologija, knjiga i CD. Glasovi neumrli, 30 pesnika, glasom i stihom. Dragomir Brajković, glasom svojim, 47 pesama. U prodavnici na Zeleno vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Jubilarni CD povodom 70 godina od osnivanja Big Benda Radio Televizije Srbije. Big Band RTS-a i Samuel Blazer. Akvarel u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Jedinstveni događaj povodom otvaranja nove Kombank dvorane. Spoj klasične i elektronske muzike na koncertu jednog od najpoznatijih pijanista i DJ-eva današnjice, Francesca Tristana, i Simfonijskog orkestra RTS-a sa maestrom Bojanom Suđićem. Budi deo neponovljivog spektakla u regionu. 27. april, 20 časova. Ulaznice na prodajnim mestima i eventima. Kombank dvorana, vaše mesto kulture i zabave u centru grada.
Novi studijski album Zdravka Čolića, 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP RTS.
Eko.
Radio Beograd 2. Na skali vašeg radio prijemnika od 1958. godine.
Radio Beograd 2, emisija U prvih pet, veselo u našem studiju. Vaš i moj gost, poštovani slušalci, akademik Dušan Otašević, likovni umetnik, u studiju i dalje moja koleginica Ana Vučković. Gospodine Otaševiću, vaša prva izložba je bila 1965. u ateljevu 212. Kako pamtite i zašto je bila baš u ateljevu?
Pa te godine atelje, nije te, nego i ranije nešto, atelje se, uopšte moram da kažem da se ateljeja sećam kao, dobro, on i dan danas traje, ali atelje je bio jako važno mesto, ne samo za svet koji voli pozorište, čuvene ateljejski bife gde su dolazili, ne znam ko nije dolazio od pisaca, već normalno ovi koji su vezani za pozorište i drugih umetnika. Dakle, počeo je bitev negde u to vreme ili bilo pripremljeno, već bila neka predstava. I onda je napravljeno nekoliko zanimljivih izložbi. Naravno, atelje nije imao svoju galeriju, neki prostor, ali se to u holu pripremalo. Izvali su u to vreme vrlo mlade ljude, oni su bili studenti, ja tek na završetku studija, ovo je bilo, to su kasnije vrlo poznati naši istoričari umetnosti, od Denegrije do Irine Subotić, i onda su oni svoje kolege za koje su mislili da su isto negde na putu neke avangarde pozivali da prave izložbu. Tako sam ja tu jedne godine, 65. i to mi je prva godina. Postoji dokumentacija, ali vi kasnije kad ono idete, a ja sam otišao u penziju već, kada podnosite tamo te zahteve, imate dokaze sa katalogom od kad ste, od prve samostalne izložbe, vam se računa staž, pa je katalog neki dokument. Međutim, one im bile, i onda je bilo nekih skromnih uslova za realizaciju, ali su izložbe bile dobre, ne mislim samo o svojoj. I ona je bila zanimljiva i razni drugi su tu počeli da izlažu.
A kataloga nije bilo.
Kataloga nije uopšte pravljen katalog, sve je bilo skromno, tek prostor, tamo vam pomognu ljudi koji rade u ateljevu, ali je bilo jako dobro mesto gde su se okupljali neki mladi koji su mislili nešto drugačije ili nešto novo i nekako se to išlo je sa događajima mnogo važnijim koji su bili poduprti i ozbiljnim investicijama, a to je Bitev. Bitev je obeležio jednu čitavu epohu sa svojim tim dolascima najaktuelnijih predstava tog momenta u svetu.
I kada danas idete u atelje 212 da gledate neku predstavu, je li to isto kao kad idete u neko drugo pozorište ili ipak posebno?
A ja sam bio, dobro, sad moram da kažem da nisam baš čest posetilac, evo, priznajem, ali sam kasnije dosta sam radio, radio sam po raznim pozorištima,
scenografije,
a u ateljevu 212 sam prvi put uradio scenografiju. To je tekst Bore Ćosića.
Uloga moje porodice.
Reditelj je bio Muci Draškić i tako to je bio. Mi smo se i družili, prosto je bilo nekako prirodno da zajedno uradimo nešto i ne samo privatno oko druženja. I kasnije sam nekoliko puta još radio tu scenografiju i onda sam bio vezan i na neki način i profesionalno sa strane, naravno ja nisam scenograf i to bi se događalo, ti pozivi su usledili ako bi reditelj prepoznao neki moj rad pa mislio da možda se uklopi u predstavu, jer ja nemam tu spremu, a ni želju nisam imao da sad ja pravim zanat, ono, dobijete tekst, profesionalni scenograf pravi ono poručbina. Tako da, i zato sam ja malo prepomenuo i to druženje i van predstava i van angažmana. Prosto je bilo mesto gde smo mi rado dolazili.
I evo, šta je sasvim novo u ateljevu 212? Da. Predstava Noćna straža, komad Fedora Šilija, mladog pisca, režija Borisa Lješevića.
Kada idemo u pozorište imamo izvesnu radost, mislim, ne mislim samo na pozorište, nego kad se susrećemo sa delom nekog umetnika iskreno, uvek kada idem na predstavu koju je režirao Boris Liješević, nekako sam već, znam da će sve biti u redu, jer su njegove predstave uvek dobre, nekada sjajne, ali nikada nisu loše. Tako da to je dobro kad krenete u pozorište i znate da ćete se u svakom slučaju dobro provesti. Kažem dobro provesti zato što je ovaj tekst vodvilski. Dakle, on obećava energičnost, brzinu i zabavu. Opet kada idemo da gledamo vodvilj, znamo da će to biti nekako tipski, znamo šta da očekujemo. Ovde je potpuno drugačija situacija, zato što Fedor Šili, mladi reditelj koji vrlo pisac. Često... pisac koji vrlo često sarađuje sa Borisom Liješevićem, dodaje nešto na tu konstrukciju, na tu modlu vodvilja, nešto što je autentično, svoje junake koji nisu tipski, retko koji junak zapravo pripada svetu vodvilja, već se pojavljuju momenti u kojima nam neki od njih liče na junake iz Monty Pythona, možda iz Hogara, iz nekih drugih zanimljivih filmova i istorije umetnosti. I ono što je kvalitet ovog, za početak ovog teksta Fedora Šilija je to što ni u jednom trenutku energičnost i britkost ovog teksta ne pada. Dakle, u sat i po vremena vam ne samo da vam neće biti dosadno, već ćete biti intelektualno izazvani, jer u ovom tekstu koji je na svojoj površini komedija, ako zagrebemo, doći ćemo do onoga što je kritika jednog društva u kome se svako pretvara da je neko ko nije i sa svim svojim manama, svestan svojih mana, misli da će ipak nekako da se izvuče u toj igri. Da, zapravo svako od ovih junaka je falsifikator i životni falsifikat koji misli da ipak u toj igri će izaći kao pobednik.
Tu imamo... Dakle, ne postoji aktuelnija tema.
Ne postoji aktuelnija tema, pritom je vrlo zabavno. Vidi se i dobro je kad osjetite da glumci na sceni uživaju da rade ovaj tekst, da glume.
Ajmo da kažemo, to su Nenad Čirić i Jelena Stupljanin.
Jelena Stupljanin koja se vratila iz Amerike i nadamo se da će i ostati. Jelena Petrović, Uroš Jakovljević, Gordan Kičić, Gorica Popović, Jelena Đokić, Bojan Žirović, Tamara Dragičević i Stefan Bundalo. I zaista ne znam ko je od njih bolji. Oni su sjajni. Gorica Popović je urnebesna. Zašto se sad ovaj tekst zove Noćna straža? Sve vrijeme imamo na sceni čuvenu sliku Noćna straža, a Gorica Popović je bogatašica, koja zapravo nije, ovdje niko nije bogat, svi se pretvaraju da su bogati i tako uspevaju da preživljavaju. Ona je kleptomanka koja svoje probleme iz detinjstva rešava tako što krade skupa dela. Naravno, ako su ta dela originali, u ovom slučaju ova Noćna straža nije i to pravi jednu pometnju. E sad i na nekom metafizičkom nivou, kad pogledamo sliku Noćna straža, šta ona govori? Govori o sudaru dva sveta, o sudaru svetla i tame, tako da i na tom nekom metafizičkom nivou Fedor Šili uspeva da zadovolji ono što su konvencije vodvilja, ali i mnogo više od toga, i ova predstava je za svaku preporuku svakome.
Dobro, evo gospodin Natašević, ja ću vam kažiti.
Samo sam teo da kažem, upravo to što ste vi zausteli, pretpostavljam da nema bolje preporuke od ove vrlo koncizno i usmeravajuće priče. Ja moram da odem da vidim.
A koliko ste pratili tokom svoje karijere umetničku kritiku? Mislim na kritiku likovne umetnosti pre svega.
Pa jesam, nisam nešto, kako da kažem, sada... Kad sam ja počeo, i dobar deo toga mog rada je bio vezan za jedan period gde je proizvođač umetnosti i kritičar su bili dosta odvojeni. Umetnik bilo koje vrste, aj sad govorimo samo o likovni ili vizualni umetnosti, je radio to što je radio, kritičar se pojavio kasnije, to je procenio, pohvalio, pokudio, kako god. Zadnjih možda već decenija, ja ne znam, postoji jedna mnogo ozbiljnija veza i vrlo često se kritičari od početka uključuju u realizaciju jednog dela, što je dobro, jer se javlja nešto novo sa vrlo različitim pristupima iz različitih uglova i tako. Tako ja nisam imao tu vrstu saradnje. Sem ove, ako pomenem sad opet Branka Vučićević, on je bio kritičar, to je na moj poziv se ljubazno odazvao da meni pomogne da tamo gde sam ja slab, mnogo slabiji nego ovde ili isto slab kao u likovnim umetnostima, da mi u tom literarnom delu pomogne. Inače, eto to, inače sam imao tu sreću da je kritika bila vrlo blagonaklona od početka. Ja nisam imao neke negativne, obeshrabrujuće, uvijek sam bio podržan, što je za početnika jako važno i bitno. Ne mogu da kažem da mene ne raduje kad vidim i danas. Ali vam to postane negde sve jedno, nekako oglate na reakcije. Na bilo koju vrstu reakcije. A kad ste mladi, dosta je važno da dobijete neki jedno priznanje, ne samo od istomišljenika, kolega, familije, mame, naravno, nego i od stručne kritike.
Epistola Vuku Karadžiću. Poštovani gospodine Vuče, ništa od tvoje priče. Piši kao što govoriš, a čitaj kao što je napisano. Ne mogu da pišem kao što govorim, jer ne mogu da kažem ono što mislim.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Gojka Đoga i zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 21. april u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2.
U emisiju Prvih pet stigla Mirjana Boba Stojedinović. Boba, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Kako je napolje, pada kiša?
Ne pada, i ja, zapravo je jako prijatno, mirno, onako baš grad u najlepšem nedeljnom izdanju.
Boba će nam preporučiti jednu važnu, kako smo zajedno procenile, izložbu, zato što je reč o umetniku koji više nije sa nama i nekako je istorizacija njegovog dela se sada dešava ovih godina. On je umro pre...
2009.
Da bome. Dragan Rakić, 1-1-1-1, umetnost istraživanja, aktivizam, izložba u kući Legata, jedan katalog koji je gotovo monografija o delu ovog vajara i vizualnog umetnika.
Jeste, katalog je zaista božanstven. Ja ću da krenem u stvari od početka. Izložba je rađena 2016. godine kao kažem, u autorskom i kususkom tandemu sa Suzanom Vuksanović, koja je muzejska savjetnica Muzeja savremene umetnosti Vojvodine, u saradnji sa Čedomirom Janičićem, koji je viši kustos Gradskog muzeja Sombor. I zapravo u oba grada, da ne kažem u obe institucije, izložba je bila predstavljena i ovo je u stvari treće mesto i treća izložba koja će, gde je predstavljena, ja se izvinjam, treće mesto gde je predstavljena ova izložba, mešavina u rečima.
Dobro.
Ono što je u stvari, ja ću zapravo početi, da, zapravo bi trebalo da kažem da je Dragan Rakić je rođen blizu Sombora i njemu je Sombor, ako mogu tako da kažem, u stvari bilo duhovno stanište. I on je tu mnogo radio i sarađivao sa mnogim ljudima iz samog Sombora, ali naravno on se je obrazovao i radio je pre svega u Novom Sadu i u Beogradu. Na Novom Sadu je bio i profesor na akademiji. Doći ćemo i do toga. Za početak bi u stvari citirala i pročitala...
Početak je bio pre dva minuta.
Da, istina.
Se, Bobo, nikako da počnem. Kako ima, samo vi kažete.
Ono što bih citirala jeste kratka rečenica Čedomira Janičića, kao jednog od autora izložbe, koji na neki način sumira Rakićevu umetničku praksu i kaže: kod Rakića primećujemo trajnu, neagresivnu taktiku, prevazilaženjem kroz prilagođavanje umesto zahteva za ukidanjem. To se možda više vidi u njegovoj ličnosti nego u njegovoj umetničkoj ostavštini. Posvećen, a ne fanatičan, disciplinovan, a ne totalitaran, efikasan, a ne šematizovan, etičan, a ne puritanizovan. I to je na neki način, ja to bar vidim kao zaista suštinu njegovog rada.
Jeste htjeli nešto, gospodine Otaševiću, da dodate, ne?
Ne, samo pratim pažljivo.
Dobro. S obzirom na to da je izložba koncipirana kao retrospektiva dela, odnosno dela Dragana Rakića, koliko se može, kada se dođe na izložbu, uvidu celokupno stvaralaštvo, koliko to u principu retrospektive dozvoljavaju, ali u ovom konkretnom slučaju?
Jeste. Ja sam razgovarala, zanimljivo pitanje, zato što sam razgovarala sa kustosima upravo o tome. Meni je recimo bilo zanimljivo da jeste tu predstavljeno zaista njegovo celokupno stvaralaštvo, ali je poseban akcenat nekako, jer su radovi materijalni, stavljen na radove između 89. i 94. 95. godine, kada su u stvari one najviše radio slike, crteže, materijalne objekte, zaista objekte kao predmete, zapravo bi vama to oni bili verovatno i bliski i zanimljivi, ali ono što je kasnije radio, i to su sad neke sledeće faze, saradnja sa asocijacijom apsolutno, saradnja sa Vakum Pak radionicom iz Sombora i kao njegov pedagoški rad na akademiji, u Novom Sadu, to je zapravo daleko nematerijalnije i teže predstaviti. I to, ja mislim, da je izazov za, kao što sami kustosi, kažemo opet u razgovoru sa njima, su rekli, ovo je tek početak. Znači, predstavljanje, obuhvaćen je bukvalno ceo njegov rad, Dragana Rakića, ali zapravo tek predstoji dublje ulaženje u sve ove slojeve. Ovo je tek bilo, u stvari, mapiranje. Ovaj citat koji sam pročitala se i odnosi upravo na to da je njegova ličnost je bila ta koja je bio spiritus movens. U stvari, mnogih stvari, daleko više nego što je to u stvari može da se neposredno vidi u samoj izložbi. Ipak, izložba je veoma kvalitetna, katalog je božanstven, mislim, sa tekstovima koji su izuzetno dobro i toplo i onako srdačno neposredno napisani i, mislim, prosto profesionalni na visokom nivou, ali sama izložba predstavlja jedan, opet kažem, veliki obim radova koji su pre svega materijalni. Ono što je uglavnom nematerijalno i od čega je ostala dokumentacija predstavljeno u obliku prezentacija. Opet kažem, to je nešto što tek sledi da se na tome radi.
Dobro, dakle, obavezno videti izložbu retrospektivnu dela Dragana Rakića u kući Legata
do 15.
u Knez
aprila.
Mihajlovo. Imamo vremena do 15. aprila. Gost emisije u prvih pet, Dušan Otašević. Gospodine Otaševiću, evo, pre pet meseci sada već, jer možete da verujete, ima već pet meseci otvaranje Muzeja savremene umetnosti.
Letelo tako da je to...
Vi ste predsednik upravnog odbora našeg Muzeja
da.
Savremene umetnosti i evo sad se nekako to vraća u normalu. Da li se vraća?
Pa vraća se. Vraća se. Prvo, ono, ja nisam verao, ne samo ja, niko nije verao da će se muzej zaista otvoriti. Jer nekoliko puta je bilo najavljivano i ta rekonstrukcija, to znate, odavno traje, neke stvari su i urađene. Ja sad moram da kažem da je već, da su i u prethodnom periodu dok je bila, ma mi smo skloni zaboravljanju, ali ja ne mogu da pomenem, bio sam jednog momenta opet u upravnom odboru, ne znam zašto, sam opet, dosta mi je društvenog angažmana, to je mala šala, ali dobro, dok je bila Branislava Anđelković je sve započeto i nešto je urađeno, on se zaboravi da je tamo onaj
depoji su onda urađeni, što je ključno,
depoji su u samoj zgradi, ali onda završeno na senjaku, ona
Čolaković,
to je zaista legat Čolaković, je to je jedan divan prostor za izlaganje, prosto kao nije lako to no, samo sam teo da podsjetim da se tu radilo vredno dugo godina. Divno da je ove godine, to jest prošle, ne ove godine,
prošle.
Prošla bila, pa da, 17. oktobar, evo, zaboravio sam, i čak je bilo najavljeno i uspelo se sa tim da to bude na dan otvaranja, za
dan oslobođenja
Beograda.
Dan oslobođenja
Beograda 20.
I originalno otvaranje bilo tada.
Bilo je 20. pa 65. to se trudili da ne mora, ali lepo. Mislim, lepo je kad vi imate jedan veliki period pa možete da obeležite. Kod nas je vrlo brzo, en se zaboravlja, en sticam okolnosti, vas neko stalno preseče da bombardovanje. Da. Mislim, nažalost, tako je. Tako kad imamo neke institucije koje traju malo duže, ajde da ih, da se sećamo. Muzej je sada ono, nije što sam ja tu na nekoć, negde posredno prisustvao tim događanjima, a zaista je to je jedna zgrada koja može svaku vrstu zahtevne izložbe da podnese i to je jako važno. Jedino, rekli ste sad nema problema ili pomišljate, sad je jedino važno kao i uvek i za svaku izložbu, za svaku pozorišnu predstavu, prepoznati važnost umetnosti i kulture za jednu državu. To je jako važno. Bez toga džabe nama zgrada ako ne bude sada finansijska potpora da se realizuje zahtevna izložba iz, naravno, i domaća, ali nam je važno da dolazi iz sveta. El muzej koncipiram, on je i dalje sačuvao tu ovu svoju orijentaciju da je to muzej savremene i svetske umetnosti. I srećom je izbegnuta, tamo 90. smo imali razne čudne ideje, jednog momenta je, se pomišljalo neki, naravno, hvala Bogu, ne svi, da bi trebalo da to bude samo kao muzej srpske umetnosti. Već to sve postoji i tako dalje. Tako da je srećom to je prebrođeno davno i zaboravljeno, on i dalje ima tu orijentaciju. Šta to znači da bude i Muzej beogradske umetnosti? Samo idemo dalje ili umetnosti Stari grad. Neka postoji takve male galerije koje podržavaju. Ajde, kad smo Stari grad, jedno vreme je bio vrlo aktivan i podržavao, možda još uvek, ne znam. A to je jedan mali domen, naravno, i dobačaj.
Hoćemo da čujemo malo muzike, pa
naravno,
da nastavimo razgovor.
Eko.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk najveće muzičke zvezde sa ovih prostora.
Donesite hljeb.
15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP, RTS.
RTS izdavaštvo s ponosom predstavlja nagrađene knjige i autore. Nenad Grujičić, Pjevaj, ori, prozore otvori. 2000 krajiških ojkača, nagrada Sava Mrkalj. Milan Micić, Spisak senovitih imena, priče o dobrovoljcima i zenitizmu, nagrada Braća Micić. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Kompilacija najvećih hitova. Grupa Kerber i PGP RTS. Specijal. U prodaji. Eko.
Šta ima novo na RTS-ovom nebu? Pojavila se nova planeta. RTS planeta.
Šta je RTS planeta? RTS planeta je vaš novi svet u kome gledate omiljene serije, filmove ili emisije, pratite vesti iz zemlje i sveta, sportske i koncertne prenose, slušate kvalitetan radijski program, uživate u neponovljivoj arhivi, saznajete sve o dešavanjima u vašem gradu. Uz elektronski vodič, mogućnost odloženog gledanja i slušanja 72 sata. RTS planetu posetite bilo kada, bilo gde, neograničeno puta na internet adresi rtsplaneta.rs. Uživajte u najkvalitetnijem programu. RTS Planeta. Uvek nešto dobro. U Srbiji besplatno. U svetu prva tri meseca besplatno.
U emisiju Prvih pet vreme Radio Beograda 2 vreme da ocenimo ovogodišnji 15. Beogradski festival igre, zato je tu Milica Cerović. Milice, dobrodošli.
Bolje vas našla.
Ali pre nego što kažemo kako se svet predstavio kod nas, dakle plesne trupe iz nekoliko zemalja, da pitamo naše gosta Dušana Otaševića kako se naša likovna umetnost predstavlja u svetu. Vi ste bili naš predstavnik na Bijenalu u Veneciji još 1972. I da li je dovoljno po vašim uvidima i po informacijama koje dobijate, da li ljudi znaju za naše najvažnije umetnike u drugim kulturama?
A evo sad moram, kad pominjete tu 72. i period kada sam ja tamo nešto radio aktivno, dobro, radim i danas aktivno, ajde neću da sebe dezavuišem, ali sam onda možda imao veću produkciju i bio i prisutniji, no u to vrijeme naravno da, sad ste pominjali neke moje učešće bijenale i neke druge kolektivne izložbe, to je organizovao Muzej savremene o kome su malo pre pričali. I prvo budžet iz kog se izdvajalo za kulturu je bio daleko veći. Čini mi se da je možda bila prepoznatljivija za neke ljude koji ipak drže tu kasu. Vrednost umetnosti i kulture uopšte, moram malo i da proširim, pa su oni to podržavali. Tako da ogroman broj tih navedenih u mom tom nekom dosijeu umetničkom izložbi je vezan za taj period nekadašnji. Sad, vrlo retko, dobro, ja možda za manje i prisutan, sada postoje nova generacija koja ide. Međutim, kad govorimo o tom, naravno da je nedovoljno. I sad moram da kažem da se zaboravlja da je najbolji način da vi jednu zemlju predstavite, a najjednostavniji i ekonomski za jednu državu. To sve, makako bila skupa ili neka baletska predstava ili neka velika izložba, to je jako mali novac za ono što vi dobijete za uzvrat. Mi, ja kad pogledam redove koji stoje, nadam se da će ispred muzeja savremne biti redovi, znači postoje jedan ogroman interes za umetnost bilo koje vrste, pa ajde da mi izađemo, ali vrlo organizovano na nivou države, da imamo jedan plan. Plan nemamo ni za ozbiljnije stvari, ali ajde, ovo je jednostavno. Da planiramo, da predstavljamo ne samo našu tradiciju srednjevekovnu, to je već i poznato, nego jel ova savremena će biti sutra naša tradicija, da ne zaboravimo to.
Znači, ako sam dobro razumela, mislite da je nedovoljno predstavljati?
Ja mislim da je nedovoljno, da to uvek može i da, naravno, naravno, ja opet kažem, uvek se, kod nas je, uvek se svi se vade, ajde da kažem, na taj ne mali budžet, sve je to u redu. Ali može nekada to da se, da se vidi potreba, sad ne bi citirao Čerčila, ono, oko bombardovanja, to svi znamo, ali ajde malo pogledajmo koliko umetnost može da jednu zemlju predstavi u jako dobrom svetlu. Još uvek od 90. Srbiju malo neki nerado prepoznaju kao nekadašnjeg saveznika, zemlju koja je dala neverovatan broj umetnika, naučnika. Ajde malo na tom polju da radim, malo umetnost, malo nauka, da se to podrži.
Milice, Milica Cerović, evo, festival igra, vi ste videli mnoštvo predstava. Šta biste izdvojili kao najbolje od svega što ste videli? Jednu, dve, pet?
Sigurno gostovanje kompanije Mary Schwinar iz Kanade, iz Montreala, koju sam imala priliku da pogledam sinoć, koja je bila sinoć i preksinoć u Teatru Madlenijanum, i zaista to je sveukupan i vizuelni i muzički i teatarski i plesni doživljaj. Inače, Mary Schwinar je jedna od inovatora savremene igre 20. veka. Inače, gostovala sa svojim predstavom već kod nas u okviru Bitefa 2006. na otvaranju. Zaista jedan onako ekskluzivitet koji su svi zaista trebali da pogledaju. I to je sigurno možda vrhunac ovog festivala.
A šta možete da nam kažete o festivalu u celini, kakav je bio ove godine?
Pa evo, ostale su nam još tri predstave, tri trupe. To je Peeping Tom, sigurno je još jedna od vrhunskih kompanija iz Belgije, koja je takođe već gostovala kod nas, ali uvek se radujemo novim, naravno, produkcijama i njihovim kreacijama. Zatim kompanija Roy Asafa iz Tel Aviva, i ono što je možda najinteresantnije, to je sidnejska kompanija igre. Koliko ja znam, možda grešimo, mislim da sam u pravu, da nikada nismo imali kompaniju iz Australije u Beogradu i ne znam tačno u regionu, tako da mislim da je to onako interesantno videti kako se stvara i razmišlja na drugom kraju planete. Tako da, zaista je bilo svega, bilo je i vrhunskih koreografa i zanimljivih saradnji, kolaboracija, bilo je i nekih velikih imena koji su oduševili, kao što je naravno Papa Joanu na otvaranju, nekih novih koreografa. Mislim da festival ide u dobrom pravcu, mislim, ide, već postoji, tu je, i da može da bude samo sve bolje i bolje.
Koliko je on važan za kritiku i publiku, i koliko je u tom smislu ne samo uvid u ono što se dešava u savremenom plesu u svetu, već i mogućnost da se nešto nauči?
Pa znate kako, sa pojavom interneta nekako nam je sve dostupno, mm-hmm, i možemo zaista da na klik budemo od neke velike produkcije ili nekog koreografa ili rada ili nečeg novog. Međutim, zaista nije isto videti nešto preko ekrana i videti nešto uživo, i sam taj doživljaj i emotivni i vizuelni i nekad i katarzični, kada su zaista dobre predstave, je nešto što nas menja i što menja i svest publike i kritičara, i u krajnjem slučaju daje nešto novo, neko znanje, nešto narodnoj generaciji, mladoj deci. Tako da mislim da je to mnogo važno, mislim da je važno da festival postoji, mislim da svaki put nekako pomerimo, ako ništa drugo, onda način na koji posmatramo stvari.
E sad, kada je reč o savremenom plesu, nije u pitanju, sve češće postoji neka vrsta naracije pokretom, telom, i nije u pitanju, dakle, samo tehnika izvođenja, nego i neke priče koje koreografi i igrači pokušavaju da nam ispričaju. Koje biste predstave izdvojili u tom smislu kao najbolja pozorišna ostvarenja u celini?
To je dobro pitanje. Pa sad, savremena igra pokriva jedan širok dijapazon pristupa isto, a to je, neki koreografi se bave isključivo konceptom, neki se bave narativnim pričama, neki se bave, kao evo Mary Švinar juče, koja je bila inspirisana jednim umetničkim delom, slikom tačnije. Tako da tu mislim da je sada više stvar u realizaciji koreografovoj, koji način će da nađe da bi neko delo predstavio. U tom nekom pozorišnom smislu tek očekujemo, to je Piping Tom, ta kompanija koja je večeras i sutra na programu. Međutim, bila je kompanija iz Kopenhagena, kompanija Kristijana Ingimarsona, koja onako možda malo i podelila publiku, ali koja je imala neku priču, ajde da kažem, naraciju od početka do kraja, sa predstavom Aerodrom. Tako da imamo tu više pristupa. Tema predstave je Aerodrom, uh-huh. Znači kako ljudi slepo poštuju sva ta pravila i prate uputstva, i kako je to u stvari na neki način sve izuzetno nadrealno i nekako neprirodno, ta stanja i te hodnici, te ograde i to gde čekate i šta se morate da uradite da bi uopšte došli do aviona, i onda je to sve malo onako nekako apstrahovano i podignuto na jedan besmisleni nivo, ono što u suštini jeste nekako podcrtano, ajde mogu tako da kažem. Tako da ima nekih raznih priča, poente. Mislim da je najbolje kada gledalac izađe sa predstave, nešto se u njemu promeni. Nešto nađe o čemu će da misli, ili na nešto što ga predstava podstakne da misli, tad je predstava, bila ona dobra ili loša u svom kvalitetu, nešto je uradila za opšte dobro.
Da li ćete u celini, ne, rano je, još tri predstave treba da budu viđene, dakle, još oceniti festival u celini, ali za sada, odnosno do sada, veoma dobar festival igre u Beogradu.
Tako je, da.
Milice, hvala, bila je to naša Milica Cerović, i samo da na ovo što ste vi rekli, da prosto pitamo i našeg gosta Dušana Otaševića. Milica je kazala nešto o tome kako nije isto kada predstavu vidite na internetu i kada je vidite uživo. Pa bih voljela da vas pitam, 10 godina nam je bio Muzej savremene umetnosti zatvoren, to je nekoliko generacija nije moglo da vidi ta dela. Kako vi tu razliku između dela umetničkog viđenog uživo i onog viđenog u istoriji, u knjizi nekoj ili na internetu, kako to doživljavate?
Naravno, to je neuporedivo, evo, gospođica je sad lepo to rekla. Jeste dobro, ajde sada, ja sam iz nekog Gutenbergovog perioda, kada prva dela važna iz istorije umetnosti smo u biblioteci gledali kroz reprodukcije, to je ogromna razlika kad vi vidite uživo. Sad da ne kažem da je onda štampa bila daleko slabija, pa je to još bila veća razlika, to ne može da se poredi. Ovo je dobro što postoji, jer vi možete, kao i ja, što mogu ako imam želju, da jednim pritiskom na dugme vidim otvaranje neke izložbe, ne znam, u Njujorku, bilo gde, u Parizu. I vi imate odmah informaciju koja je sada mnogo, pošto je to i nešto što se, ili je neki video, šta god, pa možete da imate i bolji utisak kad je prostor, možda i kad je balet. Nije samo fotografija, ono, flah. Ali to ipak je neuporedivo kad vi vidite uživo. To se dosta... Sa s druge strane, vi imate toliko jedno obilje informacija da ne možete prosto nekad ni, i da se snađete u svakoj umetnosti. I vi ste pominjali te različite izraze. Nema više mainstreama, pretpostavljam da u svakoj umetnosti tako. uglavnom, jel da, mislim, nemate ranije. Ovde je bilo jednostavno, nama impresionizam stigne sa velikim zakašnjenjem, koliko treba vozu da doputuje, posle se to sve ubrzalo, ali sada se to toliko, kad su našte te vizualne umetnosti u pitanju, toliko se to raspršilo, toliko je to se ispreplelo, iz razni oblasti se uključuju, tako da, što je s jedne strane, pomislite, ta mogućnost je, kako bih rekao, samo da poželite, s druge strane, to neko obilje, možda i to preterano, pa se pitate da li ta prevelika sloboda, veliki izbor mogućnosti vam negde možda i ograničava na neki način.
Složila bi se.
Pa jeste, nekad je to bilo, znate, ono, i pružala vam je mogućnost, znate, ono, sada ovo je etablirano, vi kao jedna, dolazi jedna generacija, vi imate prosto neki prirodni nagon, ako ste tako organizovani, da to nekako prevaziđete, srušite, nadgradite, kako god. Sada nemate šta, sve vam je tu i sve je već, i vi ste malo pre pomenuli da je to sad i pitanje kad koreograf pravi neku interpretaciju, kako, šta će tu uraditi, ne više ona neka, sve je već odrađeno, ovde teme su sve obrađene, pa i u pozorištu, i u književnosti, sad samo je pitanje na koji način to uraditi.
I treba umeti napraviti izbor.
I treba izbor, upravo to je izbor.
Kad ste publik.
Pa da.
Zato mi radimo ovakve stvari. Ovo je emisija.
Tačno, pa jeste. I pružate ovim vašim ljubaznim slušalcima i vežete i stići će i ručak da naprave.
Ovo je emisija U prvih pet, Radio Beograda 2.
Sense of gravity. dark like a face. The mystery of childbirth, childhood itself, great visitations. What is it that caused us? Why must we pray screaming? Why must not death be redefined? We shut our eyes, we stretch out our arms, and we're on a pane of glass. An asphyxiation, a fix on anything. The line of life, the limb of the tree, the hands of he, and the promise that she is blessed among women.
U prvih pet, Radio Beograda 2, stigla nam je Snežana Ristić. Snežana, dobrodošla.
Dobar dan.
Salon arhitekture, 40.
40. salon arhitekture, posle 44 godine, 90. su bile tragične i za arhitekturu, pa nije bilo 4 godine salona arhitekture i negde se to osetilo, pa svih ovih godina vrlo teško se vraća ritam i na kraju krajeva kada se nema novaca to se pre ili najviše oseti, recimo na infrastrukturi pa i arhitekturi, ne možete onda da gradite. I ove godine moram reći da je bila dobra berba ili da je ove godine dobar salon bio jako, tako da žiriju nije bilo lako da se odluči šta će i kako će.
A ti si predsedavala žirijem, za slušaoce koji ne znaju, Snežana Ristić je arhitekta.
I zaista nije bilo lako, tako da je u stvari o svim nagradama, pa i o Grand Prix-u se odlučivalo većinom glasova, a u suštini su ove godine došla dva velika važna objekta koja vrlo utiču na to kako Beograd izgleda. Znači, dosta ste u današnjoj emisiji govorili o Muzeju savremene umetnosti, znači Grand Prix 40. salona otišao je projekt u adaptaciji, rekonstrukciji i dogradnji Muzeja savremene umetnosti u Beogradu. Dejan Todorović je sa svojim timom autor te rekonstrukcije, adaptacije i dogradnje i to je u suštini na neki način mislio žiri ili mislili smo da je to u stvari poruka i, ono, i onima koji su investitori i našoj državi, jer smo 10 godina čekali da se muzej ponovo otvori. Ovo je jedan važan objekat za našu kulturu, ne samo po tome šta je ta, da je to muzejska zgrada, već i po tome da je to jedna od ikoničnih zgrada naše moderne. To je remek delo Ivan Antića i Ivanke Raspopović, objekat koji je u svoje vreme bio u mnogim časopisima objavljivan, koji je i danas na svim velikim izložbama ili diskusijama o arhitekture prikazan. Znači, objekat koji je nezaobilazan za ono što bi se čak danas moglo zvati naša arhitektonska baština. A Dejan Todorović je u suštini morao da uradi nevidljiv posao koji je bio jako veliki i u suštini vrlo važan. On je morao da taj muzej dogradi, da ubaci svu tehniku koja je morala da se ubaci da bi se taj muzej mogao koristiti sledećih nekoliko decenija. Znači da od jedne izuzetno važne zgrade i remek dela napravi objekat koji će biti korišćen sledećih nekoliko decenija, znači da bude muzej za današnje vreme, i to što je on uradio, to je jako važno, a čini mi se da je ovo, ili bar žiri je tako mislio, da je ovo nekako poruka i onima koji se odlučuju i koji biraju ko će raditi rekonstrukcije velikih i važnih modernističkih zgrada, jer te zgrade su sada već imaju pa više od 50 i 60 godina i uopšte nije nevažno kako se pristupa tim rekonstrukcijama, revitalizacijama i kako se odnosimo prema toj našoj arhitektonskoj baštini koju danas vidimo je vrlo cenjena u svetu i koja je sada čak i u Muzeju moderne umetnosti u Njujorku izložba posvećena jugoslovenskoj arhitekturi, biće ovaj muzej.
Na izložbi Salona arhitekture ovogodišnjeg, šta možemo da vidimo?
Još jedna stvar, možemo da vidimo dosta objekata. Drugi objekat koji je takođe jako važan, to je objekat u Rajićevoj ulici, poslovno-trgovački centar, to je nagrada za arhitekturu. To su radili Milan Lojanica i Vladimir Lojanica i ta priča. Znači, to je na kraju Knez Mihajlove ulice, tržni centar koji je od kad je bio konkurs pre 18 godina, pa je do danas svašta tu se događalo. Menjale su se i političke prilike i investitori i tražilo se da bude mnogo veća kvadratura i negde ova kuća je takođe na jedan svoj poseban način urađena pa isto tako herojski, jer su se oba arhitekta borila za svoj dignitet i dignitet profesije. Obojica su u akademskim strukturama u Srpskoj akademiji nauke i umetnosti i negde ova zgrada u suštini ponovo pokazuje ili izborila se za to da ne bude urađena u nekom eklektičkom stilu, nego je urađena u onom načinu, to je zgrada nova za moderno vreme. Ona poštuje starogradsku jezgru u kojem je nastala, ali ona je praktično...
Ali nekako blizu previše ona zgradi i biblioteke.
Ali ona vrlo poštuje, pogledajte kako to izgleda, to jako dobro izgleda kada se pogleda i odnosi i masamo, da ne možete graditi tu eklektičnu zgradu u 21. veku, danas to zaista izgleda. I ono što je urađeno sa zgradom biblioteke je izgrađen je depo biblioteke, da nije tog depoa, znači tu je i biblioteka dosta dobila. Mogu se videti vrlo različiti objekti, mislim da je ove godine salon dosta kvalitetniji, sada govorim da je salon prilično kvalitetan, mogla bih da kažem da je kvalitetniji nego prošle godine, zato što su se tako uslovi stekli, neke velike zgrade su završene, neki ozbiljni projekti su dovršeni, vidi se da još uvek nedostaje nekih projekata koji će verovatno doći na sledeći salon. Pokazalo se da nedostaje jedna kategorija, a to je kategorija koja govori ili koja se odnosi na aktivizam u arhitekturi, jer sve više nekih novih alternativnih, netipičnih arhitektonskih praksi, sve više tog nekog odnosa građana i arhitekata koji pokušavaju da se bore za prostor u kojem su, i čini mi se da će ta kategorija iduće godine biti uspostavljena i nadam se da će se tu onda pokazati i te nove arhitektonske prakse koje se osjećaju i kod nas koliko se osjećaju u svetu, i naravno bit će jako mnogo pratećih događaja na salonu, ali o tome ćemo u nekoj drugoj emisiji.
Izložba inače u Muzeju primenjene umetnosti.
Do kraja aprila je otvorena.
Tako da ima sasvim dovoljno vremena da ono što se smatra dostignućim u arhitekturi može da se vidi do kraja aprila. Snežana, hvala, ostani sa nama. Bila je to naša Snežana Ristić, gost emisije U prvih pet, Dušan Otašević. Gospodine Otaševiću, Snežana je sada govorila o nagradama Salona arhitekture. Da li je vaš odnos prema nagradama danas sličan kao i prema likovnoj kritici? Vi ste dobili sve naše važne nagrade, nagradu iz fonda Ivana Tabakovića, da, nagradu Sava Šumanović, Politikinu nagradu, nagradu Oktobarskog salona. Da li je sada odnos različit nego kada ste počinjali?
Meni lični. Pa ja sam svoju kvotu ispunio, tako da više ono dosta je bilo nagrada. To je uvek sticaj okolnosti, znate. Naravno da čoveka više raduje kad vas ono potapšu po ramenu nego nešto drugo, ali da li je to uvek, ne znam. Ja sam zadovoljan. Mislim, najčešće nisam ni očekivao. Moram da kažem da sam ja dosta kasno dobio prvu nagradu. Već sam bio poodmakao i nije me to nešto, da kažem, drago mi je bilo, ali dobro, ono, stizale sve. Nego mi je ovo zanimljivo, što kad smo kod nagrada, jako mi je drago, pošto sticam okolnosti, ja sam malo tu bio oko uposleno, vrlo posredno, naravno, oko Muzeja savremene umetnosti, i najzad smo dočekali taj dan, da malo pre smo, eto, malo smo se posvetili muzeju. To su generacije ne samo umetnika, istoričara, nego arhitekata ili ljudi uopšte koji vole da odu u muzej. To je jedno propušteno vreme. Nadam se da će se muzeju omogućiti sada da on radi punom parom. On jeste jedna od savršenih, je li to zovu?
Snežana,
pametna zgrada.
Pa sad dobro, bi možda trebala nije da bude na neki način, jako mnogo je urađeno, pa da bude tehnološki da na nivou muzeja i vrlo
znam,
mnogo
ja
tehnike
nisam
je
arhitekta,
unutra,
ali sam video koliko je tu stvari. Počeo od onoga, eto sad gledaoci i posetioci budući, slušaoci, pardon, govorim o vizualnoj umetnosti.
Oni
dakle,
ne vide na prvi pogled.
Sad kad priđe kamion, dovozi vam, nadam se, iz Luvra, te i to. Dakle, god neku izložbu, to je sve klimatizovano, jer ta važna dela ne mogu da idu. Kod nas je do juče ono, kamion za selitbe dođe da vam vozi izložbe na I to je još dobro ako samo selitbe, a tamo nećemo. Dakle, on je pripremljen za transport umetničkih dela. Sad kad se približi zgradi muzeja, postoji jedan prva odaja gde se temperatura usaglasi sa temperaturom u prevoznom sredstvu, tom kamionu, transporteru, šta god je, da vredno delo ne doživi šok, nego tu stoji pa se aklimatizuje, pa tek će onda ići u depo ili odmah u galeriju, zavisi u izložbeni prostor kako je, koliko ima vremena. To je za mene bila jedna potpuna novost, naravno, da se to radi. Mislim, novost i, kako bih rekao, da se umetničko delo negde jako ceni i da se čuva. Pa to je isto sve na temu otvorenog muzeja. Ajde sada da koliko god možemo, mi možemo, ne znam,
napravimo dobre izložbe.
Da pravimo dobre izložbe, za dobru izložbu treba i dobar novac. To. Ne možete izložbu da pravite, imate ovakvu zgradu i sad nešto tu kao pomoću štapa i kanapa. Onda bolje da se to ne pravi. Šta će nam zgrada koja nema sadržaj? Dobar. I nadam se da će ipak to ići bolje nego što ide sada.
Malo muzike u emisiji U prvih pet.
We just gotta let it be, let it be, let it be, let it be, let it be.
U emisiji U prvih pet još malo vremena za razgovor sa vašim i mojim gostom, Dušanom Otaševićem. Gospodine Otaševiću, vi ste bili u stručnom žiriju koji je odlučivao o idejnom rešenju za spomenik pokojnom premijeru Zoranu Đinđiću na Studentskom trgu. I bilo je raznih mišljenja kada je rešenje odabrano, zašto to, a ne, čak nije ni nuđena alternativa, a ne neko drugo, nego je kritikovano odabrano rešenje. I šta se sada dešava? To je, čeka se realizacija ili šta?
Da, ono što ja znam, a znam ono što pročitam u novinama, to je da kad je bio završen konkurs, onda je bila neka priča da će se spomenik realizovati, a neće biti postavljen na mesto gde je predviđeno da bude, a to je čitavo uređenje od Trga Republike pa do Kalemegdana. Naravno da je to velik zahvat, radi se tu i garaža podzemna i to će trajati. Mislim da se ipak odustalo od tog postavljanja na privremeno mesto, bolje sačekati, ubrzati te poslove koliko je to moguće, da se taj deo uredi i da onda spomenik dođe tamo gde je planiran, za gde su autori pravili rešenje. Ja tu nisam imao mnogo nedoumica i žirije, no nije to i bilo sad odmah, bilo je tu naravno, sad priča je gotova, bilo je tu raznih nekih i malih premišljanja oko da li ovo, da li ono, međutim ovo se ispostavilo kao jedan vrlo dobar i simbol i znak i ja nisam imao mnogo tu nedoumica, ajde da kažem od početka da to ta. To što se kasnije razvilo, to je opet neka druga priča, da najviše me iznenadilo, najviše su me iznenadile reakcije zašto sada da podržimo spomenik koji podiže ova vlada, a članovi ili neko, juče su imena ulica na onim tablicama precrtavali, ali to je spomenik čoveku koji nesumnjivo zaslužuje i taj spomenik će ostati, nadam se da neće biti skoro bombardovanja i zemljotresa, a sva garnitura politička će se promijeniti. Mi pravimo spomenik za budućnost, to nije spomenik ovdašnjoj, sadašnjoj garnituri. Tako da ja tu nisam imao nekih nedoumica. Mislim, uopšte nisam video, nije to niko iz svog džepa dao. To je naš novac, se to postavlja pitanje. To je naš novac. A to što nije, što je sad, pa što nije ranije napravljen. Mislim, to je vrlo ovako meni logično. Tu. A o samom tom izgledu spomenika tu ne treba mnogo se, kako je rekao, uvek će biti u svakoj pesničkoj antologiji će nešto izostati, možda nešto i bolje. Ostavimo mi vremenu malo da se to slegne i niko još najčešće se o tom spomeniku govori, malte ne kao, pa da je objavljena fotografija, ali to je nedovoljno. Jer ako...
To je samo jedna dimenzija, pretpostavljam, jel?
Prvo, pa to je samo jedna dimenzija, mada je u obrazloženju to vrlo iscrpno, ali niko ne dođe do toga, niti je to bilo razloga da se to temeljno projekat obrazloži, ko bi to i pratio od svih kritičara ili oni koji podržavaju. Kad on dođe na svoje mesto, kad on bude u svojoj kompleksnoj, vizuelno, akustičnoj varijanti predstavljen, onda možemo da vidimo da li to valja ili ne valja.
I da se vratimo polako u zaokruživanje ovog razgovora vašoj izložbi u Umetničkoj galeriji Nadežda Petrović u Čačku, izložbi Gozba. I na ovoj izložbi i na nekim prethodnim vašim izložbama su i dela koja su inače u kolekciji Trajković. Koliko se privatno kolekcionarstvo kod nas razvilo poslednjih godina? Da li se razvilo?
Pa jeste, i tu treba praviti neku razliku. Evo sad pomenuli ste, hvala što ste pomenuli ove kolekcionare s kojima ja sarađujem i postoje i drugi. Evo sada je skoro kolekcionar galerista Aleksandar Milojević, predstavljala su Čelebonovića, radio jednu izložbu, zahvaljujući njemu izložba je bila realizovana i u Sanu i Vačkovićeva, priprema se još jedna. Dakle, sada kolekcionari uzimaju jednu vrlo ozbiljnu jednu ulogu i deo, neću da kažem sada, ima vrlo mnogo kolekcionara koji objavljuju monografije, prave izložbe, od kojih, a te još uvijek postoji kod nas neki ostatak, to je ranije, ja mislim, iz jednog ranijeg perioda, dok je država bila moćna i stajala iza umetničke produkcije. Kolekcionari su bili neki sa strane, neki privatnici koji tu nešto trguju i još uvijek i među kolegama kod mene postoji taj sada već vrlo pogrešan stav. Taj će da dođe od mene, hoće da kupi jeftino i da proda za duple pare. Ja od uvijek sam govorio i sad se šalim sa tim. Kaže, molim te, ako on od mene kupi pa proda za 10 puta veće pare, ja ću biti zadovoljan jer će to onda biti moja cena na tržištu, što naravno da je nemoguće. Ne samo kod nas, svugde, zna se kako to ide. Uz malu ogradu postoji tržišna cena i postoji zaista vrednost umetničkog dela koje ne može uvek da se proceni, izrazi. Da li nije, da ne ulazimo u to, to znamo svi. Ali ovo što neki od kolekcionara rade, izdaju monografije, znate, jedna monografija ozbiljna se nikad ne isplati tom kolekcionaru. On nikad ne može da vrati te pare, zato što kod nas, znate, prosto su takve mogućnosti, evo ja sam i svi mi, kad dođemo u knjižaru, ranije, davno, ja sam uvijek imao u džepu, pa mogu da kupim knjigu, zato knjiga nije bila nedostižna. Sada razmislite da li možete da izvučete 1000-2 dinara ili ćete ostaviti za sledeću posetu knjižare. A tek monografija koja košta daleko više, ako obimna, pa kolori, pa znači nije to samo, rade i oni na svoje, naravno na svom, pa i ja radim na svom predstavljanju sa svakom izložbom. Ne očekujem da će mi se uloženo vratiti. A naravno, kad se izlazite u javnost, da se to i prepoznaje.
I kritičari su istoričari umetnosti različito, vi ste po vokaciji slikar, nazivali da vaše radove, prosto ne radite u tradicionalnom mediju slike, da, a kako ih vi zovete?
Pa ja sam to bio kao, pravio neke male viceve, a nije to netačno i sad volim to da kažem, prerađevine. Čak sam dodao i ono svoje prezime da to bude. Od početka sam želeo da malo tu famu, to na što se ranije, sad se malo to sve se spustilo malo na zemlju. Ta neka još romantičarska, umetnik je bilo koje vrste ili ovaj slikar, aj kad smo kod slikara, ne zna šta radi, neko proviđenje, vuza, vodi njegovu ruku, još uvijek možete ređe da pročitate, ja ne znam ni šta sam uradio, sutra dan dođem u atelje, a šta sam pre tog dana, kao da je samo, naravno da su to male priče, mistifikacije koje zgodno zvuče i tako, ako da...
Da vi ne pravite ni slike, ni objekte, nego prerađevine.
Ja, mislim, prerađevine višestruko. Prvo mi se zgodan mi je naziv prerađevine, kod nas to kad se kaže, uvek mislimo na one prerađevine mesarske. Pa, kao to je to. Drugo, ja zaista prerađujem neka velika umetnička dela. Od Leonarda, koga se pomenuli, Dirara, sada ne nabrajem, Antenje, ne znam koga i koga ću još ako budem imao prilike da ga preradim.
Dakle, kada idete u atelje, idete da prerađujete.
Da, idem da prerađujem, naravno. Ja to prihvatam, jer sam za to i od uvek sam tu nekako, kako bih rekao, bio protiv tih mistifikacija. Ajde, napravimo neko delo sa ogradom da nije mistifikacija, i, pa možda će ono da postane, ali ja neću na to uticati.
Uroš Predić trenutno u Galeriji Akademije nauka, nova izložba će biti, znamo
li?
Da,
nova izložba, uskoro, baš malo datume sada sam, ali,
šta?
Potreće. Nova izložba će biti, evo, prvo ove godine je, ajde to moram da kažem, kad pominjem u galeriju, 50 godina od osnivanja Galerije San. imat ćemo zanimljive, galerija Sanu nije samo galerija umetnosti nego i nauke, imat ćemo i zanimljive iz oblasti nauke, ali kad smo ovdje i razgovaramo o slikarstvu, o likovne umetnosti, bit će Uroš Predić i ono važno, izložba Nedeljka Gvozdenovića koji je osnivač galerije i bit će Marko Čelebonović krajem godine. Tako tri jako značajna i ozbiljna. Biće tu i
nije. I važna imena za...
Jako važna za i ne samo za našu istoriju umetnosti. I jedna važna, mislim važna, ona će biti atraktivna za one koji ne poznaju možda rad u oblasti matematike Mihajla Petrovića Alasa, ali ga manje više u Beogradu znaju kao nekoga i ribara i bonvivana i to bi trebalo da bude jedna vrlo zanimljiva izložba.
Gospodine Otaševiću, hvala vam što ste danas bili u emisiju Prvih pet.
Hvala vama na pozivu.
Poštovani slušalci, mi smo danas za vas izdvojili Martovski filmski festival, izložbena, odnosno salon arhitekture, najbolje predstave Beogradskog festivala, igre, premijeru Ateljeu 212, Noćna straža, Fedora Šilija, retrospektivu Dragana Rakića U kući legata i razume se izložbu Dušana Otaševića Gozba u Umetničkoj galeriji Nadežda Petrović u Čačku. U ime svojih kolega i svoje, Sanja Milić vam kaže do slušanja. My sky.